скъпите. Покажете, без да се притесняваме, опитваме се да се свържим с вицепремиера Красимир Каракачанов и аз ще направя опит, който трябваше да включим по телефона. Но през това време да кажа добре дошло на Александър Сиди. Заповядайте тук да се ръкуваме на мината. С това символично се опитваме да кажем, че сме по-силни от...
Със сигурност.
Какво да го нарека? Злото или...
Със сигурност ще се справим и с това.
Така е.
Сме си с други задачи много по-тежки от тази.
Вие току-що... Разбрахте ли го Каракачанов или аз да го избирам? Избрахте ли го? Затворете, аз да го се опитам от моя телефон. Добре, те го намират. Току-що ВМРО преди 2 часа внесохте предложение, на което вероятно много хора се зарадват, но как се казаха тия фирми?
Колекторските
фирми. Колекторските фирми и съответно тези, които са им цедирали задълженията си, били те банки или някакви други институции, няма да бъдат много щастливи.
Принципно е така, ние...
Кажете кратко какво искате и защо го правите.
Искаме да се удължи още повече срока, в който колекторските фирми да не могат да гонят българските граждани. Правим го за нещо много, много простичко. Българските граждани загубиха доходите си по време на тази криза. Една немалка част от тях, а дори тези, които продължават да работят с свити производствата, доходите им със сигурност не са такива, каквито бяха преди кризата. Така че това е една битка на ВМРО от първите дни на тази епидемия, да се опитаме да запазим доходите на българските граждани, да се опитаме да запазим доходите вътре в семейства, за да могат в крайна сметка да си позволят елементарни неща. Иначе, да, съгласен съм, че в крайна сметка кредиторите няма да са доволни, но пък смятам и вярвам, че това е път в правилната посока, да им дадем малко повече въздух на българските семейства, след като мине кризата, след като минат и икономичните ефекти от нея, разбира се, тогава кредиторите ще могат да съберат дължимото от своите длъжници.
Ще видим. Ето вече имаме и вашия лидер на ВМРО, и вице-премиера, и министъра на отбраната, Красимир Каракачанов. Здравейте, господин Каракачанов, чувате ли ни?
Здравейте, госпожо Беновска, чувам ви отлично.
Благодаря ви за това участие. Разбирам, че човек трябва да се разучава понякога в себе си, за да може да бъде по-пълноценен в обществената си дейност. Кое е най-важното, до което вие, Обединени патриоти и ГЕРБ, трябва да направите по своята програма? Защото ако до сега тази програма беше за растеж, сега тя може би може да бъде наречена програма за възстановяване.
Вижте, програмата е писана преди 3 години. Ние се намираме в една изварена ситуация, свързана с коронавируса, и то не е само касаеща България, касаеща целия свят. Следователно нещо писано преди 3 години в тази програма не са предвидени подобни катаклизми, които освен човешки жертви нанасят и поражение върху икономиката, трябва да се мисли много по-прагматично и бързо. Най-важните неща, които според мен трябва да направи правителството, е това да задържи икономическото развитие на страната максимално и с неординарни или нетрадиционни мерки да се опита да даде възможност на българската икономика, след като света се поотпусне след пандемията, бързо да се възстанови българската икономика. И за това, както виждате, моите колеги в парламента, а и аз като министър в това правителство, предлагаме множество неща, които касаят българското земеделие, касаят кредитната система, т.е. банките и бизнеса, касаят туризма, от все отрасли, в които строителството, отрасли, в които са заети стотици хиляди българи, да не кажа над милион, които би следвало да живеят и да работят и да получават нормални доходи и след кризата.
Може ли, господин Каракачанов, за момент да ви подсетя за нещо обаче?
Подсетете.
Ако направя така едно грубо, без някой да ми се обижда, изчисление, в България има населението статистически около 6 милиона и нещо. В това число влизат 1 милион цигани, 1 милион етнически турци, 1 милион са се върнали вероятно от Горбет, до тук ги докарахме до 3 милиона. Какво правим с циганите? Вашата стратегия лежи вече 2 години, ми се струва, като замисъл и една година като изписана.
Отлежава близо малко повече от една година. Данните не са точно такива, но ако сложите...
Не, аз не продължих нататък, да.
Ако сложите 2 милиона...
Ще да сложи хората с висше и средно образование, хората без образование и ще...
Не, не, не. Просто сложете 2 милиона български пенсионери, които също заслужават внимание и нормален живот, здравеопазване и нормални доходи. И вие ще видите, че в България всъщност работещите са 2 милиона и половина приблизително, от по-малко от 7 милиона население. Така че точно нашето внимание е насочено към тези, които активно работят, за да може да има достатъчно средства и за тези 2 милиона и 200 хиляди пенсионери. За да могат да се увеличат доходите в следващия бюджет за 2021 година на армия, на полиция, на лекари, на учители и така нататък.
Даже пак ще отидем до любимата... Извинявайте, че прекъсвам, ще отидем до любимата тема. Ето сега виждате, детските градини няма да работят, училищата няма да работят, някой трябва да гледа тия деца, а предлага се помощ от 375 лева, съгласете се, че няма... Ако заживеем за нас двамата с тия парички, няма да ни стигнат за нищо. А в същото време циганското население получава социални помощи, друго вид облегчение и се говори, че той е един от най-едрите гласоподаватели при спечаването на изборите, господин Каракачанов.
Ами, вижте, ние от ВМРО никога не сме разчитали на циганските гласоподаватели. Нито да ги копкаме, нито да ги да им даваме незаслужени доходи, за да гласуват за нас. Това е проблем на други партии, не на ВМРО. Въпросът е, че това става проблем на държавата. Вие правилно насочите темата. Циганите, слава Богу, не са 1 милион, но има нещо друго. Повече от половината от това население не работи, не спазва законите, не желая да се интегрира. Видяхме го и по време на пандемията, тези 2 месеца. Точно в гетата, или по-точно в някои от големите гета на България, беше поради липсата на дисциплина или поради липсата на самоконтрол в това население. Там купона, както се казваше, беше дълнощен и там са едни от огнищата на зараза. И затова аз съм твърдо убеден, че веднага след като приключи това напрежение, надявам се още към края на този месец, един от основните въпроси, който аз ще поставя отново, това е темата с концепцията за интеграция на циганското население. Не може 300, 400, 500 хиляди души от това население да не работят, да не ходят на училище, да не полагат никакви грижи за това да се усъвършенстват, но елементарно, за да могат да си търсят работа. Длъжен съм обаче да кажа, че една част от тези хора работят. И то работят в строителството, работят в селското стопанство, пък ако ще дори като гастарбайтери в Европа работят. Но една немалка част, по-голямата част от това население, смята, че има задължение, т.е. че има права, но няма задължение. И затова всичките концепции, които ние бяхме развивали, говоря от ВМРО през последните 10 години, за премахване на гетата, за недопускане на незаконните строежи и израстване на нови гета, за, ако щете, дори задължително, принудително образование или образователна повинност. Тези хора просто трябва да бъдат вкарани в крак с обществото, а не да бъдат само консуматори на блага, които други създават. И това го казвам с ясно съзнание, че утре ще изпискат една камара правозащитни организации или някой друго посолство ще се обади.
Добре, но вие ще имате кураж.
Ами аз кураж никога не съм губил и виждате, че в подобни извънредни ситуации много европейски държави набързо се разправиха с циганите, които идваха от Източна Европа. Вземете дори една Белгия или Франция, буквално за дни с административни мерки те принудиха циганите от България, от Румъния да се връщат в държавите си и да се така спасат от този проблем. Но това е, как се казва, техен въпрос.
Но
в такава ситуация ние излизаме извън рамките на общите клишета на Брюксел и на крайните либерали. клишета, които не работят нито в икономиката, нито в, как да кажа, в отношенията между хората. И би следвало да са по-прагматични, защото Европа така или иначе след тази пандемия няма да е същата. А вие видяхте, че когато стана истерията в Европа, европейски държави се самозатвориха и общо взето идеята за европейска солидарност като че ли изчезна. Първи един месец нямаше никаква солидарност. Тоест ние трябва да разчитаме на собственото си законодателство, да разчитаме на собствените си решения, за да може да решиме проблемите както в икономиката и земеделието, така и с интеграцията на циганското население.
Ето сега, тук споменавате две понятия, спирам ви по тази тема, за да имаме време за още нещо. Говорите за европейска солидарност и за интеграция. Моля ви, погледнете през тази призма на Северна Македония. Какво се случва? Ще помоля и господин Сиди, който така има отношение към темата, после и той да отговори. Дайте господин Кърпичев.
Нищо ново не се случва.
Защо?
Просто в Скопие политически елит смята, че и този път може да мине метър, както се казва, и че без да спазва договора си с България, без да реши спорните проблеми, които всъщност Скопие създава от десетилетия, а не България, може да влезе в Европейския съюз. Те продължават да смятат, че са центъра на Вселената, едва ли не са пъпа на Европа и че някой ляга и става с техните проблеми. Между другото, премиера...
Не сте ли много, много недипломатично твърда, не предизвикате скандал?
Какво значи да предизвикам скандал? Те смятат, че някой някъде от Европа ще натисне България и българското правителство и ние ще съгласиме безобразията по отношение на българската история, фалшификациите по отношение на българската история, лошото отношение спрямо българите в самата Македония да продължи.
Какво предлагате? Какво предлагате вие като наш отговор? Кажете го кратко и ясно.
Аз мисля, че този отговор българското правителство го даде преди няколко месеца, когато гласува онези условия, които са задължителни, за да започнат преговорите с Македония.
Да, но те някак си се промъкват плахо под килима и не се изпълняват.
Тук ще цитирам българския премиер Борисов от преди 4 дни. Той каза нещо простичко и това е самата истина и аз смятам, че това е правилната ни позиция. Никой не кара Република Северна Македония на сила да влиза в Европейския съюз.
Okay.
Те се натискат да влязат в Европейския съюз. След като искат да влязат в Европейския съюз, нека да бъдат така добри, да спазват договорите, които са подписали и да се държат партньорски.
Огледалният въпрос, господин Каракачанов, обаче няма ли някой да накара България да се съгласи да бъде приета Северна Македония в Европейския съюз?
Вижте, ще има фактори, които ще упражнят натиск върху България и това не трябва да се съмняваме. Но пък в същото време има други европейски фактори, които не са толкова възхитени от разширението на Европейския съюз. Но в края на краищата не Македония, а България е пълноправен член на Европейския съюз и трябва да се държи достойно и да си защитава интересите. Компромиси не трябва да се правят.
Нека да чуем господин Сиди, един така от младите лъвове, ако мога да кажа, в засмя се и той, в ВМРО. Какво ще добавите вие към позицията на вашия лидер?
Разбира се, след Красимир Каракачанов много трудно се говори по темата Македония. В крайна сметка това е лидер на ВМРО.
Лоша клопка ви скорих,
да, Каракачанов. Но пък бих казал само, че той като министър може би наистина беше по-дипломатичен. Аз знам неговото мнение по темата и сме говорили десетки пъти. Той,
давайте вие.
Карва в ВМРО. Аз смятам, че мога да го кажа като не човек, който формира държавната политика, мога да го кажа и по-остро. В крайна сметка Македония по този начин няма как да влезе в Европейския съюз. Включително и техния президент Стево Пендаровски каза, ама те ако искат да ни вземат езика и идентичността, ние нямаме място там. Щом това име мисленето, значи нямат място в Европейския съюз. Македония в този си вид няма как да влезе в съюз на равноправни държави, които са уредили отношенията помежду си.
Господин Каракачанов, аз ви опреках от недипломатичност, но Александър Сиди, как да кажа, беше кристално ясен. Изречение за финал.
Вижте, нали се сещате, че юни месец, когато ще се гледа за пореден път дали да се даде дата и кога да бъде тази дата на Македония, е буквално 7 месеца, 8 месеца преди изборите в България. Не виждам кой ще е този политик, който ще направи компромис, който автоматично в България всички български граждани, айде 90% от българските граждани, ще определят като национално предателство. Няма такъв политик в България, още по-малко в това правителство, така мисля аз.
Ако вашия коалиционен партньор ви помоли?
Тук не става въпрос за молба. Ако нашия коалиционен партньор ни помоли, може да направим какви ли не компромиси в други сфери. Но компромис с българския национален интерес с историята на България няма как да се направи. Аз не вярвам нашия коалиционен партньор Вивитивата ГЕРБ да ни помоли за подобно безумие.
Нека това да е финал на нашия разговор. Благодаря ви много.
Благодаря ви аз.
Господин Сиди, вие финално изречение.
По отношение на това, което каза Каракачанов за Македония, наистина ВМРО е много твърда в своята позиция. Все пак е исторически сме свързани.
Кажете финално, Каракачанов беше пределно ясен. Няма кой да ни помоли да направим този компромис.
Да, не можем да направим компромис с това. Това е компромис, който е компромис с националния интерес на България и това няма как да се случи.
Благодаря ви. Ще наблюдаваме процеса. Имате ли за подкрепа? Не се ръкуваме ли?
Не
подавайте ръка. Довиждане. Александър Сиди и Каракачанов, Красимир ВМРО. За малко изчезваме и се връщаме с евродепутата Андрей Ковачев, ГЕРБ. Беновска пита.